Blaðsíða 24 Dæmi plöntuætur Kindur, hestar, kýr, hreindýr Dæmi alætur Menn, fílar, svín, bjarndýr, refir Dæmi kjötætur Selir, ísbirnir, ljón, minkar Dæmi fæðuvef Örvarnar sýna hver étur hvað. Þó að langflestar plöntur séu frumuframleiðendur eru líka til plöntur sem veiða sér til matar og fá mest af næringarefnum úr dýrum. Yfirleitt borða ránplönturnar skordýr. Þær geta lifað í jarðvegi þar sem lítið af næringarefnum og hafa þróað með sér þessa óvenjulegu leið í næringaröflun. Nú eru þekktar 650 ránplöntur í heiminum. Á Íslandi má finna tvær slíkar tegundir. Þær eru lyfjagras og blöðrujurt.